не почулося.
Šādi rīts iesākās kādai meitenei Kīvas centrā, kad viena no Krievijas raidītajām raķetēm nokrita Kīvas Ševčenko rajonā, kas ietver arī Kīvas vecpilsētu. Tur atrodas arī vairākas valdības ēkas. Raķetes trāpījušas gan uz ielas, gan parkā. Triecieni notikuši laikā, kad daudzi cilvēki devušies uz darbu. Šajā rajonā nogalināti vismaz 8, bet ievainoti vismaz 24 cilvēki. Kādas raķetes trieciens iemūžināts arī laikā, kad raidsabiedrības BBC korespondents stāstījis tiešraidē par notiekošo Ukrainā. Bet triecieni turpinājušies arī vēlāk. Pēc pulksteni 9:00 pēc Latvijas laika Kijevā atskanēja jauni sprādzieni. Eksplozijas notikušas arī Solomjankas rajonā. Raķešu triecienos cietis arī Kijevas centrālajā daļā esošais gājēju tilts. Masveida apšaudē cietusi arī Filharmonijas ēka Hanenko un Ševčenko muzeji. Raķetes trāpījušas arī kādai daudz stāvu biroju ēkai. Daudz vietas slēgta satiksme un Kijevā strādā daudz glābšanas dienestu. Karavīri, policisti un mediķi sniedz palīdzību cietušajiem arī pilsētas ielās. Par precīzu atlidojušo raķešu skaitu Kijevā nav ziņu, bet zināms, ka pretgaisa aizsardzības sistēma darbojas praktiski visā Kijevas reģionā. Satiksme pilsētas metro ir apturēta, bet metro stacijas darbojas kā patvērtnes. Patvērtnēs slēpjas arī skolēni. Sociālajos tīklos izplatīts video, kā bērni ar pedagogiem patvērtnē šorīt dziedājuši Ukrainas himnu. Gaisa trauksme izsludināta visā Ukrainā un vairāku pilsētu varas iestādes vēsta par potenciāliem dronu vai raķešu triecieniem. Vietējie mediji šorīt ziņo par eksplozijām arī citviet Ukrainā, to starp Žitomirā, Ļvivā, Ternopiļā, Odesā un citviet, arī Hmeļnickas un Dnipro apgabalos. Ļvivā un Hmeļnickā pēc triecieniem pazudusi elektrība. Problēmas ar elektrību šorīt ir visos Sumu apgabala rajonos un arī citviet Ukrainā. Kopumā Ukrainā notriektas vairāk nekā 40 no teju 80 raķetēm. Jau trešo dienu pēc kārtas naktī tika apšaudīta arī Zaporižja, sagraujot kādas daudzdzīvokļu ēkas kāpņu telpu. Bojā gājis vismaz viens cilvēks un vairāki ievainoti. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis norādījis, ka Krievija ukraiņus mēģina iznīcināt un noslaucīt no zemes virsas, iznīcinot cilvēkus, kas guļ savās mājās Zaporižjā, un nogalina cilvēkus, kuri brauc uz darbu Dnipro un Kijevā. Viņš aicinājis cilvēkus neatstāt patvērtnes un rūpēties par sevi un saviem mīļajiem. Prezidents šorīt ierakstījis īsu video vēstījumu, lūk fragments no tā.
Українці, українки, ранок важкий, маємо справу з терористами, десятки ракет, іранські шахіди.
Rīts ir grūts, mums ir darīšana ar teroristiem, desmitiem raķešu un Irānas šahīdu droni. Viņiem ir divi mērķi – enerģetikas infrastruktūra visā valstī. Viņi cenšas iedvest paniku un haosu. Viņi vēlas iznīcināt mūsu enerģetisko sistēmu. Otrs mērķis ir cilvēki. Viņi apzināti izvēlējās šādu laiku un tādus mērķus, lai nodarītu lielāku ļaunumu. Šodien esiet patvērtnēs, vienmēr ievērojot piesardzību un vienmēr atcerieties, ka Ukraina bija pirms šī ienaidnieka parādīšanās un Ukraina pastāvēs arī pēc viņa.
Ukraina būtu pīsliņu, slava Ukraina!
Tikmēr Ukrainas aizsardzības ministrija solījusi atriepties Krievijai par šorīt īstenotajiem uzbrukumiem civiliedzīvotājiem. Aizsardzības ministrs Oleksijs Reznikovs uzsvēris, ka teroristu raķetes nekad neiznīcinās Ukraiņu drosmi un nesatricinās Ukrainas sabiedroto apņēmību. Daudzi uzskata, ka šī rīta masveida uzbrukums Ukrainā ir atriebība par nedēļas nogalē īstenoto sprādzienu Krimas tiltā. Krievijas prezidents Vladimirs Putins tajā vaino Ukrainas slepenos dienestus un notikušo viņš raksturojis kā terora aktu. Ukraina atbildību par sprādzienu gan nav uzņēmusies, un Ukrainas prezidenta kancelējas vadītāja padomnieks Mihailo Podaļaks norādīja, ka Ukrainas apsūdzēšana terorismā ir absurda, jo tieši Krievija ir tā, kas īsteno teroristiskas darbības. Rihards Plūme, Latvijas radio.